Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Παρασκευή 10 Οκτωβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ertnews.gr και από το Ert Eco. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή Δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα, εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα ένας νεκρός και ένας τραυματίας. Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στην Βόρεια Γάζα μετά την εκεχηρία. Συγκλονίζουν οι εικόνες. Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων. Το Νόμπελ Ειρήνης στην Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στην Βενεζουέλα. Οργισμένη αντίδραση του Λευκού Οίκου για το Νόμπελ Ειρήνης που δεν πήρε ο Τραμπ. Βάζουν την πολιτική πάνω από την ειρήνη, αναφέρει ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Ξεμπλοκάρει το καλώδιο, η ρυθμιστική αρχή της Κύπρου μεταβίβασε στον ΑΔΜΙΕ τις άδειες ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Συλλαλητήρια ετοιμάζουν κτηνοτρόφοι και αγρότες, ζητούν χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Τις επόμενες ημέρες οι πρώτες πληρωμές μεγάλων ποσών αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Όλη η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φινικούντα, ποιοι είναι οι κληρονόμητοι του αφήνει και με ποιους όρους. Εκτός εντατικής αλλά με πρόβλημα στην όραση, ο 12χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του στην Τρίπολη. Καρέ καρέ η άγρια δολοφονία της Γαριφαλιάς. Δεν υπάρχουν ραντεβού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις νέες ταυτότητες. Και τέλος ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μακρόν με τους αρχηγούς των κομμάτων της Εθνοσυνέλευσης. Πλην Λεπέν και Μελανσόν οργιάζουν οι φήμες για το όνομα του επόμενου πρωθυπουργού της Γαλλίας. Και θα ξεκινήσουμε από μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Όπως λέγαμε και νωρίτερα, ένας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σχετικά με αυτό το έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπως είπαμε. Δεν ξέρω αν έχουμε στην γραμμή τον συνάδελφο, αλλιώς να συνεχίσουμε. Λοιπόν, τον έχουμε. Πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Την κινητοποίηση της αστυνομίας έχει προκαλέσει ένα έγκλημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σεράφη 4 βρέθηκε από αστυνομικούς της ομάδας Ζήτα, δεμένος με πλαστικά δεματικά και άγρια χτυπημένος μέχρι θανάτου, ένας 31χρονος Ουκρανός, και εντός του χώρου βρέθηκε επίσης χτυπημένος αλλά τραυματισμένος ένας 48χρονος ομοειθνής του, που κατάφερε να λυθεί και να καλέσει την αστυνομία. Στο σημείο βεβαίως έχει μεταβεί και κλιμάκιο της ασφάλειας αλλά και των εγκληματολογικών ερευνών που διερευνούν την υπόθεση σε μια προσπάθεια να διακριβώσουν τις συνθήκες του εγκλήματος. Από την εικόνα που μέχρι στιγμής έχουν, πρόκειται για δύο άντρες με καταγωγή από Ουκρανία με πολωνικά διαβατήρια που έμεναν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Εντός του χώρου έχουν βρεθεί πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, mm-hmm. κάτι που κάνει τις αρχές να πιστεύουν ότι ενδεχομένως να είναι και προϊόντα κλοπής. Ο τραυματισμένος άντρας ανέφερε στους αστυνομικούς πως χωρίς λόγο τέσσερα άτομα εισέβαλαν μέσα στο διαμέρισμα και αφού τους έδεσαν άρχισαν να τους γρονθοκοπούν χωρίς να μπορεί να εξηγήσει το λόγο. Αυτό είναι κάτι που οι αστυνομικοί φαίνεται πως δεν το εκλαμβάνουν ως μια εξήγηση που έχει τουλάχιστον, δείχνει να έχει.
Και αν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης, αν υπάρχει κάποιο, έτσι, κάποια γνώση σε σχέση με αυτό. Δυστυχώς έπεσε η γραμμή, δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας με τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ωστόσο νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ ακούστηκε. Και αλλάζουμε θέμα στο μεγάλο θέμα, στο παγκόσμιο θέμα. Το μεσημέρι της Παρασκευής, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ολοκλήρωσαν την απόσυρσή τους σε προκαθορισμένες γραμμές ανάπτυξης στη λωρίδα της Γάζας, σηματοδοτώντας την έναρξη της εκεχηρίας και την αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς, σύμφωνα με την πρώτη φάση της συμφωνίας. Ας ακούσουμε τι μεταδίδει η απεσταλμένη του Earth News στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τη Γάζα.
Και όλα δείχνουν ότι η κατάβαση του πυρός παίρνει σάρκα και οστά. Εμείς βρισκόμαστε ακριβώς στην συνοριογραμμή μεταξύ του Ισραήλ και της λωρίδας της Γάζας. Όντως ήταν έντονος ο βομβαρδισμός ακριβώς στις 11:59, δηλαδή ένα λεπτό πριν από τις 12, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή η κατάβαση του πυρός στα αποκλειστικά πλάνα του Earth News και ουσιαστικά το βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας που φαίνεται τώρα και στην οθόνη μας είναι αυτό που πνίγηκε, που καλύφθηκε από τον πυκνό μαύρο καπνό μια φοδρή λοιπόν επίθεση, ακριβώς ένα λεπτό πριν την εφαρμογή της συγκεκριμένης κατάβασης του πυρός. Βρισκόμασταν στο συγκεκριμένο σημείο όπως και τώρα, δηλαδή πίσω μου βρίσκεται το βόρειο τμήμα της λωρίδας της Γάζας. Ενώ καταγράψαμε και τις κινήσεις και των εναέριων μέσων εκείνη την χρονική στιγμή, προφανώς και καταλαβαίνουμε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ θέλησαν να τελειώσουν κάποια επιχείρηση πριν να τεθεί σε εφαρμογή το συγκεκριμένο σχέδιο και πιο συγκεκριμένα η πρώτη του φάση. Έπειτα είχαμε κάποιες σποραδικές επιθέσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, τα πράγματα έχουν αποκλιμακωθεί. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι υπάρχουν όλες οι ενδείξεις ότι τουλάχιστον τα όπλα έχουν σιγήσει. Αυτό μπορούμε να μεταδώσουμε από εδώ που και βρισκόμαστε. Ενώ ταυτόχρονα και οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν αναδιαταχθεί σε αυτήν την κίτρινη γραμμή, όπως υποδεικνύει και ο χάρτης τον οποίο έχουν δώσει στη δημοσιότητα, τον ίδιο χάρτη δηλαδή που είχε δημοσιοποιήσει νωρίτερα και ο Donald Trump. Για τον Donald Trump, ναι, φυσικά, ο οποίος Donald Trump λοιπόν θα βρεθεί εδώ τη Δευτέρα. Στις 9 η ώρα το πρωί αναμένεται να φτάσει στο αεροδρόμιο Ben Gurion, δηλαδή το αεροδρόμιο του Τελαβίβ, και στη συνέχεια θα μετακινηθεί προς την Ιερουσαλήμ, έτσι ώστε να απευθύνει μία ομιλία στην Κνεσέτ, στο κοινοβούλιο δηλαδή του Ισραήλ, μετά πλέον και από επίσημη πρόσκληση. Υπάρχει μία επιστολή που του έχει δώσει ο πρόεδρος της Βουλής του Ισραήλ, απευθύνεται στον ίδιο, αναφέρεται στα επιτεύγματα που έχει κάνει και το πόσο έχει στηρίξει το Ισραήλ και κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και διαχρονικά και τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Και μάλιστα λέει πως θα είναι ο πρώτος πρόεδρος μετά από τον Μπους το 2008 που θα απευθύνει ομιλία στο Ισραήλ. Σε μια σημαντική λοιπόν χρονική συγκυρία, έτσι ώστε και ο Αμερικανός πρόεδρος να αποδείξει ότι ουσιαστικά ο ίδιος συνέβαλε καθοριστικά στην επέλευση αυτής της κατάβασης του πυρός. Ωστόσο, πολύ σημαντικό ότι σήμερα είχαμε και αυτά τα δύο διαγγέλματα. Ένα ήταν από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, και το άλλο ήταν από τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών δυνάμεων, δηλαδή του στρατού. Ήταν και τα δύο απολογιστικά. Επομένως, αυτό δείχνει ότι γυρίζει σελίδα ολόκληρη η Μέση Ανατολή μετά από ακριβώς δύο χρόνια. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε αναφορά σε όλα τα επιτεύγματα του στρατού καθ' όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου πολέμου και μάλιστα είπε πως η στρατιωτική επιχείρηση ήταν η μοναδική για να απελευθερωθούν οι όμηροι. Ενώ αντιστοίχως, ένα συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα μίλησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ο οποίος συγκινημένος απευθύνθηκε στο στράτευμα, λέγοντας πως την προσπάθειά τους οφείλεται το γεγονός ότι φτάσαμε ως εδώ. Τώρα, επίσης, όλα είναι έτοιμα για την επιστροφή των ομήρων. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρέθηκε και σε ένα νοσοκομείο κοντά στην περιοχή Τελ Χασομέρ, εκεί πέρα λοιπόν που θα μεταφερθούν κάποιοι από τους όμηρους που θα απελευθερωθούν. Mm-hmm. Η διαδικασία μαθαίνουμε όλο και περισσότερες λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού, θα βρεθούν στο Ισραηλινό έδαφος, μετά σε μια περιοχή που βρίσκεται κοντά στα σύνορα επίσης με τη λωρίδα της Γάζας, δηλαδή στην συνοριογραμμή που βρισκόμαστε και εμείς, στο νότιο Ισραήλ, θα στηθεί ένα κέντρο, έτσι ώστε κάποιοι από τους ομήρους να βρεθούν εκεί αρχικά, μόλις πατήσουν ουσιαστικά σε Ισραηλινό έδαφος, έτσι ώστε να τους γίνουν οι απαιτούμενες εξετάσεις και να επανενωθούν και με τις οικογένειές τους. Όσοι όμως βρίσκονται σε μια κρίσιμη κατάσταση, θα μεταφερθούν κατευθείαν στα νοσοκομεία.
Ακούσαμε την απεσταλμένη του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ στο Ισραήλ, Αδαμαντία Λιόλιου. Τώρα στο στούντιο είναι μαζί μας η Δέσποινα Σύριοπούλου. Να δούμε τα νεότερα Δέσποινα. Αποχαιρετισμός στα όπλα. Θα το έλεγες, ποιος μπορεί να το πει?
Είναι νωρίς να το πούμε.
Είναι
πολύ νωρίς. Ιδιαίτερα που έχουμε τη δεύτερη φάση μπροστά μας. Ήδη σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μια Ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα βρίσκεται στην Αίγυπτο για να συνεχίσει τις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη διαχείριση της Γάζας.
Σε ρώτησα γιατί άκουσα τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα απειλεί με επιστροφή στον πόλεμο, να απειλεί με επιστροφή στον πόλεμο εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις με τον εύκολο τρόπο. Το ερώτημα είναι ένα μήνυμα αυτό στη Χαμάς, είναι ένα μήνυμα στους Αμερικανούς, είναι ένα μήνυμα και στο εσωτερικό του?
Σίγουρα ο Νετανιάχου έχει να διαχειριστεί το εσωτερικό του. Πηγαίνει πολύ συνειδητά σε αυτό το δρόμο. Mm-hmm. Εγώ θα σου πω το εξής. Με βάση ένα τελευταίο δημοσίευμα του δικτύου Άξιος για τις προσωπικές εγγυήσεις που πρόσφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στη Χαμάς, είπε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να εγκαταλείψει τη συμφωνία και να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Αυτή η δέσμευση αποτέλεσε ουσιαστικά τον καθοριστικό παράγοντα για να πιστεί η Χαμάς και να αποδεχτεί τη συμφωνία. Αυτό λοιπόν και μόνο το γεγονός, βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να επιτευχθεί συμφωνία. Mm-hmm. Δεν χαρίστηκε ούτε στον Νετανιάχου, ούτε στους Παλαιστινίους. Και στο πλαίσιο αυτών των εγγυήσεων ήταν και η δημιουργία αυτής της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης με τους 200 στρατιώτες που βλέπουμε που επικύρωσε σήμερα.
Πού θα βρίσκονται, σε ποιο σημείο θα βρίσκονται?
Θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μπρατ Κούπερ, ο οποίος είναι ο διοικητής της. Θα αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή και θα επιβλέπει, θα παρατηρεί και θα διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις.
Μάλιστα. Τώρα, για τις προετοιμασίες υποδοχής των ομήρων μίλησε στο Earth News Radio και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Άγγελος Ραφαήλ, ξεναγός, μεταφραστής, κάτοικος του Ισραήλ.
Συγκρατημένη αισιοδοξία.
Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι
επιστρέφουν οι απαχθέντες. Και δεν χρησιμοποιεί τη λέξη όμηρη γιατί δεν είναι όμηρη. Είναι απαχθέντες του χειροτέρου βαθμού. Παρακολουθούσα χθες στη τηλεόραση ένα πρόγραμμα, ένα ρεπορτάζ για τις ετοιμασίες της τριών νοσοκομείων και άλλων δύο σε ετοιμότητα για να παραλάβουν αυτούς τους ανθρώπους. Τα συνεργεία δεν ξέρω είναι η λόγια λέξη, τα άτομα τα οποία θα τους υποστηρίξουν. Από ιατρική, ψυχολογική, ψυχιατρική, διαιτητική από κάθε άλλη γραμμή. Περάσανε ήδη στη Χαμάς οδηγίες μέσω του Ερυθρού Σταυρού να μην τους υπερφορτώσουν με τροφή, γιατί μπορούν να τους κάνουν κακό. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να συνέλθουν σιγά σιγά.
Δέσποινα, ο λόγος πάλι σε σένα.
Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω τις εικόνες αυτές που βλέπουμε σήμερα με όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους.
Αυτό το ανθρώπινο ποτάμι.
Ακριβώς. Τους θυμόμαστε πριν από λίγο διάστημα να φεύγουν από τη Γάζα με ό,τι μπορούσαν να πάρουν μαζί τους, ό,τι χωρούσαν στα αυτοκίνητά τους, ό,τι μπορούσαν να σηκώσουν στα χέρια. Έφευγαν, αλλά δεν είχαν προορισμό. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι η πλειοψηφία τους, ότι επιστρέφει στις εστίες τους, επιστρέφει στο σημείο αναφοράς τους. Βέβαια, σίγουρα δεν ξέρει τι θα βρει, αλλά...
Μάλλον ξέρει. Μια καταστροφή.
Επίσης, να σου πω ότι αξιωματούχος του ΟΗΕ είπε ότι θα ξεκινήσει την Κυριακή και η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, που είναι επίσης ένα πολύ πολύ σημαντικό,
σημαντικό ζήτημα. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τελικά δεν ήταν ο αποδέκτης του Νόμπελ Ειρήνης, αλλά η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε η Επιτροπή σήμερα το μεσημέρι. Η απόφαση προκάλεσε την αντίδραση του Λευκού Οίκου. Δέσποινα.
Δεν έπρεπε να αντιδράσει ο Λευκός Οίκος, διότι αυτή τη στιγμή, μάλλον οι υποψηφιότητες και είχαν κλείσει από τον περασμένο Ιανουάριο. Είχαμε 338 υποψηφιότητες που είχαν προταθεί για το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Από αυτούς ήταν 244 άτομα και 94 οργανισμοί. Ο κύριος Τραμπ έκλεισε τη συμφωνία προφές. Λοιπόν, ωστόσο, υπήρχαν αντιδράσεις. Ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να κλείνει συμφωνίες ειρήνης, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Mm-hmm. Έχει καρδιά ανθρωπιστή και ποτέ δεν θα υπάρξει κάποιος σαν και αυτόν που να μπορεί να κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής τους. Αντίδραση είχαμε και από τον Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι η Επιτροπή Νόμπελ μιλά για ειρήνη, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ την πραγματοποιεί. Το Φόρουμ των Ομήρων και Αγνοωμένων του Ισραήλ εξέφρασε την υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν έχει προσφέρει περισσότερα στην παγκόσμια ειρήνη, επενώντας το έργο και το αυτό που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης είχαμε και τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος είπε ότι κάνει πολλά για την ειρήνη, αναφέροντας την εκεχηρία για τη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, είπε ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα να κρίνει αν ο Τραμπ αξίζει
Δέσποινα,
τον Νόμπελ Ειρήνης ή όχι.
Να δούμε και την Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αν μπορείς να μας δώσεις λίγο το προφίλ.
Λοιπόν, είναι η 58χρονη πολιτικός, ζει στην... όχι παρανομία, αλλά ζει εγκρυπτό μετά τις προεδρικές εκλογές του Ιουλίου του 2024, τις οποίες η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι κέρδισε, κατηγορώντας τον πρόεδρο Μαδούρο για εκλογική νοθεία.
Είναι απέναντι λοιπόν στον Μαδούρο.
Έτσι ακριβώς. Είπε, βέβαια, η ανακοίνωση τώρα της Επιτροπής του Νόμπελ είπε ότι είναι μια γυναίκα και είναι μια γενναία και αφοσιωμένη υπέρμαχος της ειρήνης, κρατά αναμένη τη φλόγα της δημοκρατίας και ως ηγέτιδα του δημοκρατικού κινήματος στη Βενεζουέλα αποτελεί ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Στην οικονομική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, που είναι πλούσια. Οι τρόποι για την προστασία των καταναλωτών από αθέμητες εμπορικές πρακτικές συζητήθηκαν σε στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Παραγόντων της Αγοράς. Σε συνέχεια της νέας πρωτοβουλίας που προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τα ταμπελάκια τιμών στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκδήλωση στην οποία αναφέρθηκες, τόνισε ότι η στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής και τη διασφάλιση της επάρκειας των βασικών αγαθών. Στο επίκεντρο λοιπόν της κυβερνητικής στρατηγικής, σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, είναι η μείωση του κόστους ζωής των καταναλωτών. Αναφέρθηκε στη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς με και τρεις υποδιοικητές, κάτω από την ομπρέλα της οποίας θα λειτουργούν βασικοί μηχανισμοί όπως η Δημαία και ο Συνήγορος του Καταναλωτή. Η νέα αρχή θα είναι εξοπλισμένη με ψηφιακά εργαλεία και επαρκές προσωπικό, ώστε να έχει αυξημένες αρμοδιότητες. Και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, και η αρχή θα είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί την αναγραφή της πρώτης τιμής παραγωγής στις ετικέτες των βασικών προϊόντων, δίπλα στην τιμή πώλησης, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη διαφάνεια. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η ρύθμιση απαντά στις αδικαιολόγητες αυξήσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα προϊόντα και εξήγησε ότι με υπουργική απόφαση, κάτω από την τιμή πώλησης, θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγηση του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, έτσι ώστε ο πολίτης να είναι απολύτως ενημερωμένος και να γνωρίζει τι είναι αυτό που βλέπει μπροστά του και τι αποφασίζει.
Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη, και να θυμίσουμε ότι η νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών που προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος περιλαμβάνει, όπως είπαμε, την αναγραφή και τιμής παραγωγού για τα βασικά προϊόντα. Να ακούσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Παρατηρώντας προϊόντα στα οποία κατά καιρούς υπάρχουν ανατιμήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται, τα σούπερ μάρκετ και γενικά το λιανεμπόριο, ναι, θα υποχρεωθούν κάτω από την τιμή πώλησης να αναγράφουν την αρχική τιμή του προϊόντος.
Τώρα, οι καταναλωτικές οργανώσεις την ίδια ώρα ζητούν στα ταμπελάκια να αναγράφονται όχι δύο, αλλά τρεις τιμές. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργο Λεχουρίτη.
Κανονικά, θα έπρεπε να έχουμε τρεις τιμές στα ταμπελάκια. Τιμή παραγωγού, τιμή χοντρέμπορα και τιμή καταναλωτή.
Ένα σημαντικό βήμα για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αδικαιολόγητα διαφορετικών τιμών για τα ίδια προϊόντα εντός Ένωσης έρχεται με την δημοσίευση της νέας στρατηγικής της Κομισιόν, όπως ενημέρωσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, που έθεσε και επίσημα το ζήτημα. Η Επιτροπή δεσμεύεται να παρουσιάσει εργαλεία για την αντιμετώπιση του φαινομένου που κατακερματίζει την ενιαία αγορά και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών. Θυμίζουμε ότι η ελληνική πλευρά έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, ακόμα και με επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Μάιο του 2024. Η Γογό Κατσέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς οι Βρυξέλλες θα παρέμβουν στο θέμα. Γογό, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Έως το τέλος του 2026, είπε ο Δημήτρης Τσιόδρας, η Κομισιόν θα έχει θεσμοθετήσει τις σχετικές ρυθμίσεις, ώστε να μπει φρένο στις αθέμητες πρακτικές των πολυεθνικών, οι οποίες, Θάνο, όπως ξέρουμε όλοι, τιμολογούν διαφορετικά τα προϊόντα τους από χώρα σε χώρα. Κυρίως στις μικρές αγορές, λόγω των λεγόμενων γεωγραφικών εδαφικών περιορισμών, όπως είναι η ελληνική, αλλά και άλλα κράτη, όπως είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχία, παρατηρούνται αδικαιολόγητα υψηλές τιμές σε επώνυμα προϊόντα πολυεθνικών σε σχέση με άλλες χώρες. Πέρσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αποστείλει και σχετική επιστολή στην Κομισιόν, προκειμένου να αναλάβει πρωτοβουλίες για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Μία από τις πιο συνήθεις πρακτικές που ακολουθούν οι πολυεθνικές Θάνο είναι να πιέζουν τους λιανέμπορους να προμηθεύονται προϊόντα από τις θυγατρικές εταιρείες στις χώρες που δραστηριοποιούνται και όχι από άλλες φθηνότερες αγορές, απειλώντας είτε ότι θα σταματήσουν την τροφοδοσία είτε πουλώντας μικρότερες ποσότητες ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εξαγωγές. Σε αυτό το κομμάτι αναμένεται να υπάρξει μια παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το άλλο μέτωπο στο οποίο θα πρέπει να παρέμβει η Κομισιόν είναι η πρακτική των απολούν ίδια ή παραπλήσια προϊόντα Θάνο με διαφορετικές μάρκες από χώρα σε χώρα ώστε να ακολουθούν και διαφορετική τιμολόγηση ή να αναγράφουν διαφορετικές γλώσσες στις συσκευασίες που χρησιμοποιούν στην σήμανση των προϊόντων. Αυτά είναι τα θέματα που αναμένεται να ρυθμίσει η Κομισιόν και περιμένουμε να δούμε τώρα και στην πράξη πώς θα εφαρμοστεί. Πάντως, ο κύριος Τσιόδρας ανέφερε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες ώστε η ρύθμιση αυτή, η θεσμοθέτηση από την Κομισιόν, να έρθει ακόμα νωρίτερα από το τέλος του 2026, ώστε να εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού.
Σημαντικό θέμα, Γογό, αφορά στην ακρίβεια το βασικότερο ίσως πρόβλημα των Ελλήνων αυτή την εποχή. Ο εφιάλτης, να το πω έτσι πιο απλά και πιο λαϊκά, του σούπερ μάρκετ. Θερμά σε ευχαριστώ, Γογό, και συνεχίζουμε. Το νέο κληρονομικό δίκαιο θα παρουσιάσει το αρμόδιο Υπουργείο σε λίγες ημέρες και στη συνέχεια θα ανέβει σε δημόσια διαβούλευση για να ψηφιστεί ως το τέλος του έτους. Επομένως, θα έχουμε ένα νέο πλαίσιο σε λίγους μήνες που θα ρυθμίζει τις κληρονομικές σχέσεις, όπως ενημέρωσε μιλώντας στο Earth News και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά ο Ιωάννης Μπούγας. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης τόνισε στον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο ότι αλλάζουν σχεδόν όλα τα ζητήματα που αφορούν στο κληρονομικό δίκαιο των βασικών σημείων που διέπουν τις κληρονομικές σχέσεις και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε στον σταθμό μας.
Με το νέο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο σε λίγες μέρες θα παρουσιάσουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια θα ανέβει σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να ψηφιστεί έως το τέλος του έτους. Mm-hmm. Επομένως, θα έχουμε ένα νέο κληρονομικό δίκαιο σε λίγους μήνες αργότερα και πάντως το 2026, το οποίο θα ρυθμίζει τις κληρονομικές σχέσεις. Ναι. Σε αυτό πρέπει να σας πω ότι οι διατάξεις του κληρονομικού δικαίου ισχύουν περίπου ίδιες εδώ και 80 χρόνια. Ενώ έχουμε αλλάξει όλους τους άλλους τομείς του δικαίου, στο κληρονομικό δίκαιο δεν έχουμε επιφέρει αλλαγές. Και βεβαίως είναι αναγκαίες οι αλλαγές του κληρονομικού δίκαιου. Ωραία. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που έχει σχέση με τις κληρονομιές και με τις διαθήκες είναι το γεγονός ότι πλέον αυτά τα μεγάλα χρονικά διαστήματα για την δημοσίευση της διαθήκης, την ταλαιπωρία των πολιτών στις γραμματείες των δικαστηρίων, στις αίθουσες των δικαστηρίων προκειμένου να δημοσιευθούν οι διαθήκες, να πάρουν επιστοποιητικά δημοσίευσης και στη συνέχεια να κάνουν την αποδοχή κληρονομιάς που έπαιρνε μήνες ή και χρόνια στα μεγάλα πρωτοδικεία, αυτό πλέον τελειώνει τον επόμενο μήνα.
Στο μέτωπο της οικονομίας και πάλι, οι πρώτες διασταυρώσεις για τον εντοπισμό των οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας έγιναν. Τα πρώτα ειδοποιητήρια στάλθηκαν σε περισσότερους από 218.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, οι οποίοι καλούνται εντός 15 ημερών να κλείσουν τις εκκρεμότητές τους. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Έτσι είναι, είναι η πρώτη διασταυρωτική, μάλλον τα αποτελέσματα των πρώτων διασταυρωτικών ελέγχων που στάλθηκαν σε ειδοποιήσεις σε ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν ανασφάλιστα οχήματα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας. Mm-hmm. Σε πρώτη φάση δεν έχουμε ειδοποιητήρια για κταίο θάνο, γιατί είναι περισσότεροι αυτοί που δεν έχουν περάσει τα οχήματά τους από κταίο. Στάλθηκαν περίπου 101.000 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 ειδοποιήσεις σε νομικά πρόσωπα, συνολικά δηλαδή 108.700 ειδοποιήσεις για μη συμμόρφωση ασφάλισης και 101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα, δηλαδή συνολικά 210 που αφορούν σε μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας. Mm-hmm. Οι πολίτες τώρα και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS ή email ή ταχυδρομείο, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του δημοσίου. Από εδώ και πέρα, οι ενδιαφερόμενοι τώρα, εάν δεν ανταποκριθούν μέσα σε 15 μέρες, να πληρώσουν δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας ή να ασφαλίσουν τα οχήματά τους, με την παρέλευση των 15 ημερών θα γίνει νέος διασταυρωτικός ελέγχος για να δουν οι αρχές, οι φορείς, οι αρμόδιοι ποιοι έχουν συμμορφωθεί και στη συνέχεια θα λάβουν ειδοποιήσεις θάνο με τα βεβαιωμένα πρόστιμα μέσω των τρόπων που είπαμε, δηλαδή SMS, email ή ταχυδρομείο. Στην περίπτωση ανασφάλισης του οχήματος, τα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 250 έως 1000 ευρώ, αναλόγως τον τύπο του οχήματος. Το ύψος των προστήμων σε περιπτώσεις μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κυμαίνεται βέβαια βάσει της κατηγορίας του οχήματος. Και να πούμε ότι τα πρόστιμα αυτά θα πάνε ουσιαστικά στην εφορία και θα πρέπει στη συνέχεια να πληρωθούν.
Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα. Έχουν ελεγχθεί αν αυτά τα αυτοκίνητα υπάρχουν, αν είναι στην κυκλοφορία, αν αφορά σε ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή, έχουν φύγει από τον μάτιο του το κόσμο, το γνωρίζουμε αυτό? Γιατί είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις ή απλώς είναι κακοπληρωτές, επαγγελματίες ξεχασιάριδες.
Τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα, Θάνο. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα θα λειτουργήσει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Η κυβέρνηση τουλάχιστον θα επιχειρήσει να βάλει τάξη σε αυτό το χάος που μόλις ανέφερες με την κυκλοφορία των οχημάτων, στο οποίο εμπλέκονται αρκετοί φορείς. Δεν είναι δηλαδή μόνο η ανεξάρτητη αρχή, ναι, δημοσίων εσόδων. Θα πρόκειται ουσιαστικά για ένα ψηφιακό μητρό μέσα από το οποίο θα υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση όλων των οχημάτων στη χώρα. Μιλάμε για νόμιμα, ανασφάλιστα, με πληρωμένα ή απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, με κταίο ή όχι, εάν βρίσκονται σε αδράνεια ή έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Έχουμε καταγγελίες πολιτών που έχουν αποσύρει τα αυτοκίνητά τους και ακόμα εμφανίζονται να υπάρχουν αυτά τα αυτοκίνητα.
Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω ότι χρειάζεται ένα ξεκαθάρισμα. Τώρα, Κώστα, επειδή πρέπει να τρέξουμε, να περάσουμε και σε μία άλλη είδηση από το μέτωπο της φορολογίας, καθώς με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλής συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές, οι οποίες θα αναλάβουν να καταγράψουν και να αξιολογήσουν τόσο τις εκκρεμείς όσο και τις νέες καταγγελίες, προκειμένου οι σοβαρότερες υποθέσεις φοροδιαφυγής να περάσουν στο μικροσκόπιο των ελεκτών. Και έχω την εντύπωση ότι μιλάμε και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έτσι?
Βεβαίως, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παράνομο πλουτισμό. Ουσιαστικά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωράει σε στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών και πληροφοριακών δελτίων που φτάνουν στις υπηρεσίες ερευνών και διασφάλισης δημοσίων εσόδων, θα έχουμε μια διαδικασία βαθμολόγησης στην αρχή από το 0 μέχρι το 4 και ανάλογα με τη σοβαρότητα της καταγγελίας θα προχωράει η διαδικασία. Θα αποτελεί δηλαδή η βαθμολόγηση τον οδηγό για τους ελεκτές για να δούνε αν πραγματικά έχει βάση η καταγγελία που γίνεται από κάποιον Μάλιστα. πολίτη. Το 0 σημαίνει ότι η καταγγελία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και ουσιαστικά απορρίπτεται και να πάμε στο 4 που συνεπάγεται άμεση ταχεία επέμβαση. Και με βάση τη βαθμολογία αυτή καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των ελέγχων.
Όποιος έχει το 4 καίγεται. Ναι, Κώστα.
Κλείνω λέγοντας ότι από το 2023, τον Οκτώβριο του 2023, που λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίες πολιτών, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 50.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις. Μιλάμε από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.
Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στην Δέσποινα Συριοπούλου για μια σημαντική εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πάμε.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Τενεσί, όπου έγινε έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών. Υπάρχουν θύματα. Ο σερίφης της περιοχής κάνει λόγο για κάποιους νεκρούς και αρκετούς αγνοωμένους, ενώ ο δήμαρχος μιλάει για 13 αγνοωμένους. Οι αρχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναζητούν αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους τους οποίους δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς επίσης και τα αίτια της έκρηξης.
Θα έχουμε νεότερα σε λίγο, Δέσποινα, να το παρακολουθήσεις το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη να δούμε πώς ακριβώς έγινε αυτή η έκρηξη και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα στην υπόθεση της ευλογιάς των εχοπροβάτων. Να πάμε τώρα, όπου δυστυχώς παρά την αυστηροποίηση των μέτρων, νέα κρούσματα εμφανίζονται συνεχώς. Ο Υπουργός της Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τοποθέτησε την έναρξη πληρωμών σε αγρότες και κτηνοτρόφους για την επόμενη εβδομάδα, επισημένοντας ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην εφαρμογή νέου αυστηρού συστήματος ελέγχων που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την ίδια ώρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους μετά τη συνάντηση με τα στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου στην Αθήνα. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και το κλίμα που είναι δύσκολο. Βαγγέλη, καλησπέρα, και μυρίζει το κλίμα κινητοποίησης. Συλλαλητήρια.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους αγροτές. Έτσι είναι. Αν κρίνουμε από τα λεγόμενα των αγροτών και κτηνοτρόφων, μετά την χθεσινή συνάντηση που είχαν με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φαίνεται ότι τα όσα υπόθηκαν σε αυτή τη συνάντηση δεν έμπισαν ούτε τους αγρότες ούτε τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι κάνουν λόγο για αόριστες απαντήσεις και μάλιστα ζητούν τουλάχιστον να τους δοθούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα, ημερομηνίες ό,τι αφορά τις πληρωμές, αυτά δηλαδή που έπρεπε να είχαν δοθεί εδώ και μήνες και δεν έχουν δοθεί. Από την άλλη, το θέμα της ευλογιάς, όπως τον έφερες, είναι αυτό που καίει όχι μόνο, θα λέγα έτσι, την περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά ολόκληρη την χώρα και μάλιστα περιοχές που είναι στο κόκκινο, μεταξύ αυτών και η Λάρισα. Και αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι, ότι θα έπρεπε να έχει βρεθεί εδώ και μήνες μία άλλη λύση πέρα από αυτά τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί και τα οποία δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Οι κτηνοτρόφοι σήμερα έχουν μία σύσκεψη στην Ελασσόνα. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως και το Σαββατοκύριακο, θα υπάρχουν και άλλες συσκέψεις της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων και της Ομοσπονδίας για να πάρουν κάποιες αποφάσεις σχετικά με τις κινητοποίησεις που θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες. Και την Τρίτη υπάρχει και η σύσκεψη των αγροτών της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας, εκεί όπου και οι κτηνοτρόφοι από κοινού δηλαδή θα κληθούν να πάρουν μία απόφαση σχετικά με το συλλαλητήριο που θα γίνει στην Λάρισα τις επόμενες ημέρες και θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα, όπως λένε, γιατί θα υπάρχουν και αγρότες και κτηνοτρόφοι κυρίως από άλλες περιοχές της χώρας.
Και στην Αθήνα θα έχουμε συλλαλητήρια.
Αυτό λένε και για την Αθήνα. Υπάρχει και αυτή η πρόταση, αυτή που βάζει η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, που η οποία λέει ότι θα πρέπει να γίνει ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα αρχές Νοεμβρίου. Όλα αυτά θα συντηθούν μέσα από αυτές τις σκέψεις που θα γίνουν αυτές τις ημέρες και εκεί θα πάρθουν οι αποφάσεις για το πώς θα κινητοποιηθούν και πώς θα διεκδικήσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλαγή σελίδας. Για συναντήληψη Ελλάδας-Κύπρος προς τις θεσμικές και τεχνικές συνεννοήσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, έκανε λόγο σε συνέντευξή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου που μεταβιβάζουν τις άδειες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΙΕ και μάλιστα σηματοδοτώντας έτσι το πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση του έργου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και πάλι την Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, φαίνεται ότι οι τόνοι πέφτουν και από ό,τι φαίνεται και οι εκκρεμότητες κλείνουν.
Πράγματι, Θάνο, σιγά σιγά φαίνεται ότι το κλίμα που είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη εβδομάδα με την αίσθηση και στις δύο πλευρές ότι το έργο παγώνει και παγώνει διαπαντός, φαίνεται ότι ήρθε μετά τη χθεσινή συνάντηση των δύο Υπουργών Ενέργειας, του Γιώργου Παναστασίου από την πλευρά της Κύπρου και του Σταύρου Παπασταύρου από την ελληνική πλευρά. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν ότι το μεγάλο πρόβλημα του έργου είναι το γεωπολιτικό. Αυτό είναι που πρώτα πρέπει να επιληθεί. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστική αναφορά.
Βλέπετε την Τουρκία, έτσι.
Ακριβώς. Η χαρακτηριστική αναφορά είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα. Διότι είχαμε μείνει στο ότι πρέπει η κυπριακή πλευρά να εισφέρει 25 εκατομμύρια ευρώ για τα τέλη χρήσης δικτύου για το 2025. Η αναφορά λοιπόν και οι πληροφορίες λένε ότι το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα, το πρόβλημα είναι το γεωπολιτικό ρίσκο. Σε μία ένδειξη λοιπόν ότι πράγματι δεν υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στις δύο χώρες, σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου δημοσίευσε τις δύο αποφάσεις για τη μεταβίβαση των απαραίτητων αδειών από τον προηγούμενο φορέα υλοποίηση του έργου που ήταν με κυπριακή ηγεσία των Eurasia στον ΑΔΜΙΕ, που το έχει πάρει το έργο εδώ και περίπου δύο χρόνια, το έχει μετονομάσει σε Great Sea Interconnector. Και ταυτοχρόνως οι δύο υπουργοί αναμένεται να έχουν συνάντηση την επόμενη Τετάρτη, τηλεδιάσκεψη μάλλον, με τον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Dan Jorgensen, ακριβώς την κατεύθυνση του να ζητήσουν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιληθεί το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία και των παρεμβάσεων που ετοιμάζεται να κάνει Τουρκία κάθε φορά που υπάρχει κάποια κίνηση γύρω από το έργο. Άρα στο επίκεντρο πρώτα μπαίνει το πολιτικό ζήτημα, η αντιμετώπιση των σχέσεων με την Τουρκία και των όποιων παρεμβάσεων και φαίνεται ότι οι δύο χώρες έχουν λύσει τα οικονομικά και προχωράνε σταδιακά στην λύση των εκκρεμωτήτων έτσι ώστε το έργο να προχωρήσει.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ να περάσουμε τώρα που συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση. Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μάκης Βορύδης, δήλωσε πως θα δώσει απαντήσεις για τα όσα υποστηρίζει ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού, ο κ. Γρηγόρης Βάρας, όταν έρθει η ώρα της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή. Πάμε να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα με την βοήθεια του Ανδρέα Μαραθιά που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής που πλέον σε πρώτη φάση τα μέλη της εξετάζουν μάρτυρες από την περίοδο, από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο από το 2025 έως το 2019, δηλαδή την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπουργών βέβαια που είχαν αναλάβει αυτό το διάστημα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Την Τρίτη, με βάση τον προγραμματισμό που μας ανακοινώθηκε σήμερα, θα καταθέσει Στις 10 το πρωί ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Αθανάσιος Καπρέλης, ήταν πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από την περίοδο 2010-2013 και από το 2016 έως το 2019, και ο Ελευθέριος Ζερβός, αντεπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2024 έως τα μέσα του 2025, και την Τετάρτη ο κύριος Γιώργος Ζαλίδης, αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Γενάρη του 2025 μέχρι και σήμερα, καθώς και η κυρία Τιχεροπούλου, η Βιβί Τιχεροπούλου, ένας μάρτυρας κλειδί.
Ζήτησε αναβολή, ζήτησε να μην
καταθέσει. Να θυμίσω ότι ήταν πρώην προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζήτησε αναβολή η κυρία Τιχεροπούλου, η πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, καθώς ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως είπαμε, επειδή θα παρίσταται ως μάρτυρας σε τρεις δίκες και ως ενάγουσα σε μία τέταρτη.
Μάλιστα.
Σας παρακαλώ θερμά, όπως αναβληθεί η εξέτασή μου από την Επιτροπή σας και προσδιοριστεί εκ νέου μετά από τις 22 Οκτωβρίου.
Τελικά,
ήταν η επιστολή που έστειλε στο Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής.
Τελικά έγινε δεκτή.
Ναι, έγινε δεκτό το αίτημά της και θα εξεταστεί η κυρία Τιχεροπούλου μετά τις 22 Οκτωβρίου με βάση το αίτημα το οποίο υπέβαλε στο Προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα σημειώσουμε την επόμενη εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνεδρίαση την Πέμπτη επειδή έχουμε τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική. Θα συνεχιστεί την Παρασκευή την επόμενη μέρα για να μην χαθεί χρόνος για τα μέλη της εξεταστικής.
Ανδρέα, ψηφίστηκε ωστόσο κατά πλειοψηφία επί της αρχής το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στα εργασιακά, με τα κόμματα σύσσωμης της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν, ζητώντας τι άλλο, την απόσυρσή του.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα είχαμε την τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για το εργασιακό νομοσχέδιο, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την καθιέρωση του 13ωρου, που έχει ξεσηκώσει η φύελα αντιδράσεων εντός και εκτός Βουλής, θα έλεγα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από τα συνδικάτα. Σήμερα, στη συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου, έγινε και η ψηφοφορία επί της αρχής και υπερψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψήφισε σύστομη η αντιπολίτευση. Η συζήτηση θα συνεχιστεί την Δευτέρα, που είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων επί του νομοσχεδίου, και την Τρίτη το πρωί θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση, προκειμένου να ψηφιστεί την Τετάρτη. Θα είναι διήμερη συνεδρίαση. Η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, απαντώντας στις αιτιάσεις και στην κριτική της αντιπολίτευσης, κάλεσε τα κόμματα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους απέναντι σε ένα νομοσχέδιο, όπως είπε, που έχει αρκετές, οι περισσότερες διατάξεις του είναι φιλεργατικές και για αυτές η αντιπολίτευση δεν παίρνει καμία θέση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και κάλεσε επίσης τα κόμματα να συγκρίνουν τις περιόδους, δηλαδή πότε ήταν καλύτερα, όταν είχαμε ανεργία 18% ή 8% που είναι σήμερα, και πότε επίσης ήταν καλύτερα, όταν ο κατώτατος μισθός ήταν 650 ευρώ ή τώρα που είναι 880 ευρώ. Πάντως αναμένεται μια θυελλώδη συνεδρίαση το διήμερο Τρίτη-Τετάρτη στην Ολομέλεια, και αναμένεται φυσικά να μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ενδεχομένως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες. Ωστόσο, βέβαια, θα έχουμε την τύχη ή την ευκαιρία να έχουμε όλους τους αρχηγούς και τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης την Πέμπτη, όπως είπα, καθώς έγινε δεκτό το αίτημα του κυρίου Αβρουλάκη να γίνει συζήτηση για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.
Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Και να περάσουμε τώρα στο στιγερό έγκλημα στη Φινικούντα, στον Ανιψιό του, ο οποίος υπήρξε και μάρτυρας του διπλού φωνικού, αφήνει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, που δολοφονήθηκε μαζί με τον φίλο του και επιστάτη της επιχείρησης. Να τονίσουμε ότι το θύμα έγραψε τη διαθήκη του μόλις 3 μέρες πριν δολοφονηθεί και αρχίζει με τη φράση «Γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση ευνίδιου θανάτου μου». Ο Κώστας Γαζούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Δεν ήθιστε. Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση. Τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα?
Έχουμε περάσει, Θανό, καλησπέρα από την Καλαμάτα, ήδη 5-24 ώρα, θα σου πω, από αυτή την διπλή άγρια δολοφονία το βράδυ της περασμένης Κυριακής στη Φινικούντα, και ακόμα παραμένει άγνωστος τόσο ο δράστης όσο και τα κίνητρα που είχε. στην προσπάθεια να δουν κάτι για τα κίνητρα, να δουν αν συνδέεται με τα κληρονομικά, επέστρεψαν οι αρχές και τη διαδικασία του ανοίγματος της διαθήκης. Είναι μια διαδικασία που συνήθως παίρνει 4-5 μήνες. Ωστόσο, ύστερα από αίτημα των αρχών, σήμερα λίγο πριν τις 10, άνοιξε αυτή η διαθήκη. Ανέφερε εσύ τα στοιχεία. Ο μοναδικός αυτός της μάρτυρας φαίνεται να παίρνει και το μεγαλύτερο ποσοστό της κληρονομιάς. Αυτό που θέλουν να δουν οι αρχές, καθότι έχουν στα χέρια τους την προηγούμενη κλειστή κληρονομιά, σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε μέσα στον χώρο του κάμπινγκ, μέσα στο γραφείο δηλαδή του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης και ενός εκ των δύο θυμάτων, θέλουν να τη συγκρίνουν για να δουν τι διαφορές έχει, έτσι να βγάλουν κάποιο συμπέρασμα αν σχετίζεται με τα κίνητρα αυτής της δολοφονίας. Να σου πω ότι ταυτόχρονα, Θάνο, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν από την πρώτη στιγμή τη διαδρομή που έκανε το μηχανάκι με το οποίο φέρεται να έφυγε ο δράστης.
Αυτό το σκούτερ, μεγάλου κυβισμού ακριβώς. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να βρίσκεται ακόμη και στην Αθήνα, στην Αττική.
Οι πληροφορίες σίγουρα είναι ότι έχουν περάσει από την Κόρινθο. Από εκεί και πέρα ελέγχονται όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες. Αυτό που ξέρουμε και εμείς με ασφαλείς πληροφορίες είναι ότι έχει καταγραφεί ακόμα και στην περιοχή της Κορίνθου και εξετάζεται η μετέπειτα διαδρομή του ύστερα από αυτό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Μας το είπαν από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικές αρχές. Παράλληλα, έχουν, θέλω να σου πω, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, τόσο ηλεκτρονικές συσκευές, υπολογιστές και ό,τι αντικείμενο μπορεί να φανεί χρήσιμο στις αρχές από την επεξεργασία που θα γίνει στα ειδικά αυτά εργαστήρια. Όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle ελπίζουν να τα συνδέσουν το συντομότερο για να φτάσουν στο δράστη ή στους δράστες πιθανώς να εμπλέκονται πίσω από αυτή την διπλή άγρια δολοφονία. Παρά τις δυσκολίες, ναι, θέλω να σου πω ότι εκφράζουν την αισιοδοξία ότι αργά ή γρήγορα θα έχουν στα χέρια τους τον ένοχο ή τους ενόχους.
Το δράστη ή τους δράστες.
Που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο και έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθότι συνεχίζεται, έχουν περάσει αρκετές μέρες και ακόμα δεν έχουν βρεθεί ένοχοι.
Πράγματι, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ένοχος κρίθηκε για τη δολοφονία της Γαριφαλιάς ο 50χρονος, πρώην σύντροφός της. Η Γαριφαλιά είχε δολοφονηθεί τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα, σε προάβλιο χώρο ξενοδοχείου και η κατηγορία με την οποία οδηγήθηκε σήμερα στην δικαστική αίθουσα ο δράστης ήταν η θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη. Στην Αμαλιάδα θα πάμε τώρα και στον Νίκο Γιαπρακά, καθώς νωρίτερα ολοκληρώθηκε η δίκη. Μας ακούει ο Νίκος. Νίκο, καλησπέρα.
Σας ακούω, ναι, καλησπέρα. Και ήταν πραγματικά μια βαριά καμπάνα η οποία επιβλήθηκε στον 50χρονο τότε σύντροφο της Γαριφαλιάς, δεδομένου ότι για την κατηγορία την οποία ανέφερες, το δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο και μάλιστα του επέβαλε την ποινή της κάθειρξης των 18 ετών, χωρίς να του αναγνωρίζει κανένα απολύτως ελαφρυντικό. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία η ανώτατη ποινή η οποία μπορεί να επιβληθεί είναι τα 20 έτη. Είχαμε λοιπόν σήμερα την ακροματική διαδικασία, κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Γαριφαλιάς, όπως επίσης και ο πατέρας του κατηγορούμενου. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει την Γαριφαλιά, ήταν ο άνθρωπος, όπως είπε, το άλλο του μισό την αγαπούσε, ωστόσο δεν ξέρει, δεν μπορεί να καταλάβει και ο ίδιος πώς έγινε το κακό, καθώς το πόδι του πήγε αυτόματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και της έριξε την μοιραία κλωτσιά στο κεφάλι, με την οποία...
Συγκλονίζει το βίντεο που παρουσίασε το Earth News για την δολοφονία της Γαριφαλιάς και είναι έτσι όπως το περιγράφεις, με μία κίνηση τη χτύπησε και έπεσε αμέσως κάτω η κοπέλα.
Ακριβώς, ήταν δύο για την ακρίβεια τα χτυπήματα. Το πρώτο χτύπημα ήταν στο πίσω μέρος του κεφαλιού με το χέρι του και όπως η κοπέλα σκύβει μπροστά εξαιτίας του συγκεκριμένου χτυπήματος, αυτόματα ο δράστης σηκώνει το πόδι του και τη χτυπά με δύναμη στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα η Γαριφαλιά να πέσει και να χτυπήσει με το πίσω μέρος του κεφαλιού της στην άσφαλτο. Αυτό ήταν και το μοιραίο, καθώς η κοπέλα δεν συνήλθε ποτέ, έδωσε μία μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μετά από 9 μέρες όμως κρίθηκε εγκεφαλικά νεκρή και η οικογένειά της
σχεδόρισε
την γενναία απόφαση
τα όργανα
να
της κοπέλας.
Ακριβώς.
Αυτή η γενναία απόφαση συγκλονίζει πάντως αυτό το βίντεο και μάλιστα συγκλονίζει και ο τρόπος που προσπάθησε αυτό το άτομο να την συνεφέρει την Γαριφαλιά.
Δηλαδή... Το βλέπουμε να την ταρακουνάει αρκετά έντονα. Μάλιστα, όλα αυτά υπόθηκαν και αναλύθηκαν ιδιαίτερα και από την έδρα του δικαστηρίου και από την εισαγγελέα, που στάθηκαν ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο βίντεο και τα όσα έχουν καταγραφεί. Και μάλιστα, αυτό το οποίο σχολίασε ιδιαίτερα η εισαγγελέα ήταν ότι αμέσως μετά την κλωτσιά βλέπουμε ότι ο ίδιος να την πιάνει άγαρμα, να την σηκώνει και να την ταρακουνάει και να την αφήνει να πέφτει κάτω και να ξαναχτυπάει το κεφάλι της πάλι στο κράσπεδο, στην άσφαλτο, στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες αυτές, όπως επίσης και το τι είχε προηγηθεί νωρίτερα, όπου η Γαριφαλιά είχε επιλέξει να πάει στο ξενοδοχείο για λίγο προκειμένου να ηρεμήσει, την ακολούθησε ο δράστης εκεί. Στη συνέχεια ο ίδιος έφυγε, κατέβηκε και η Γαριφαλιά την βλέπουμε στο βίντεο να παραμονεύει, να κοιτάει, μην την παραμονεύει κανείς, να είναι πολύ προσεκτική όταν έβγαινε προς το πάρκινγκ του ξενοδοχείου, και τότε την πλησίασε ο δράστης και έγινε ό,τι έγινε.
Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Άγριες εποχές, άγρια και τα εγκλήματα. Θα συνεχίσουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα νοσηλεύεται ο 12χρονος μετά από πολλές μαχαιριές που φέρεται να δέχτηκε από 13χρονο συμμαθητή του έξω από το αποσχολείο της Τρίπολης. Δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων σχηματίστηκε σε βάρος των γονέων ενώ διερευνώνται τα κίνητρα του συμβάντος. Ακούμε όσα μεταδίδει η Γεωργία Κρυμπάρδη.
Να σου πω αρχικά τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του 12χρονου, ο οποίος βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Παίδων Αγία Σοφία. Η εικόνα του σήμερα είναι καλύτερη. Αναμένεται μάλιστα εντός της ημέρας να βγει από την εντατική και να μεταφερθεί στην νευροχειρουργική κλινική. Τώρα, αυτό που αντίκρισαν οι γιατροί όταν μεταφέρθηκε από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο στο Παίδων Αγία Σοφία ήταν κάτι το τρομερό. Το παιδί έφερε πολλαπλά τραύματα και χτυπήματα σε ολόκληρο το πρόσωπο, σοβαρά αιματώματα και χτυπήματα στον λαιμό. Φαίνεται πως ο 13χρονος του κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές. Μιλάμε για δύο παιδιά, για δύο συμμαθητές. Ο 13χρονος λοιπόν φέρεται να κατάφερε αρκετές μαχαιριές στον 12χρονο συμμαθητή του. Η αφορμή φυσικά ασήμαντη. Φαίνεται πως ο ένας είπε προσβλητικά λόγια για μία φίλη του άλλου. Λογομάχησαν, γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα και οι δύο μαθητές αρχικά να πάνε στο νοσοκομείο. Η κατάσταση του ενός δεν κρίθηκε σοβαρή, είχε χτυπήματα στο χέρι, ενώ η κατάσταση του 12χρονου κρίθηκε σοβαρή και ήταν απαραίτητο να μεταφερθεί εδώ στην Αθήνα στο Παίδων. Ωστόσο, είναι καλύτερη η εικόνα του αυτή τη στιγμή. Αυτό που ανησυχεί τους γιατρούς είναι ένα χτύπημα στο μάτι του και έχει περιοριστεί η όραση του παιδιού.
Κλειστά μέχρι και τις αρχές Απριλίου του 2026 είναι τα ραντεβού για έκδοση νέων ταυτοτήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως προκύπτει από τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για προγραμματισμό ραντεβού. Ο Σπύρος Σερέτης είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό. Είναι ακριβώς όπως το λες. Δύσκολο έως ακατόρθωτο αποδεικνύεται να βρει κανείς διαθέσιμο ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα για να προγραμματίσει το ραντεβού σου εμφανίζει πληρότητα έως τις αρχές του Απριλίου του 2026. Να πούμε, Θάνο, ότι αυτό συμβαίνει διότι οι χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη προγραμματίσει το ραντεβού τους, με αποτέλεσμα τα περισσότερα κεντρικά αστυνομικά τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης να μην διαθέτουν πλέον διαθέσιμες ημερομηνίες. Να θυμίσουμε επίσης ότι από το καλοκαίρι του 2026, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν νέες αστυνομικές ταυτότητες, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός βέβαια από αυτούς οι οποίοι...
Να ξαναδώσουμε την ημερομηνία, να την ακούσουμε καλά-καλά.
Βεβαίως. Εμφανίζει πληρότητα έως τις αρχές του Απριλίου του 2026 η πλατφόρμα των ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας. Οπότε όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να κλείσουν τη νέα τους ταυτότητα, πρέπει να το κάνουν είτε σε κάποιο άλλο αστυνομικό τμήμα εκτός Αθηνών ή εκτός Θεσσαλονίκης, είτε να περιμένουν μέχρι τότε, Θάνο.
Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχουμε αριθμούς. Το θέμα δεν είναι καινούριο, αλλά έχουμε στοιχεία. Σημαντικά λοιπόν στοιχεία προέκυψαν για νοσηλευτικά λάθη από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή 5.000 νοσηλευτών, νοσηλευτριών από 3 ελληνικά πανεπιστήμια και σε ποσοστό 62% οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έχουν κάποια στιγμή χορηγήσει λάθος φάρμακο. Σε λίγο θα πάμε στην Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το ζήτημα και βέβαια να δούμε πού εντοπίζονται αυτά τα λάθη, σε τι συνίσταται το κάθε λάθος, αν έχουν να κάνουν με την δόση ή με την ώρα της χορήγησης και βεβαίως τι λένε οι ίδιοι οι νοσηλευτές, δηλαδή αν για παράδειγμα αναφέρουν με παρησία το λάθος στην διοίκηση του νοσοκομείου για παράδειγμα ή από φόβο μήπως και χάσουν την δουλειά τους, ουσιαστικά δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη, η οποία και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σοφία.
Έχουμε λοιπόν μία έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 3 πανεπιστημίων στην Λάρισα, στα Ιωάννα και την Πάτρα. Συμμετείχαν νοσηλευτές, 514 συνολικά, και από άλλα μεγάλα νοσοκομεία όπως είναι ο Ευαγγελισμός, και αυτοί δήλωσαν, ήταν ανώνυμη η έρευνα αυτή, σε ένα ποσοστό 62% ότι έχουν κάνει λάθος στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, είτε δίνοντας φάρμακο που δεν έπρεπε, προοριζόταν για άλλο ασθενή, είτε στο θέμα της δοσολογίας, και είτε, είτε δεν έδωσαν μία δόση φαρμάκου. Αυτό, όπως είπαν στη συντριπτική τους πλειονότητα, δεν το ανέφεραν στο νοσοκομείο, με συγχωρείτε, γιατί, είτε γιατί φοβήθηκαν σε ένα ποσοστό 40% περίπου και σε οι υπόλοιποι γιατί ένιωθαν και ενοχές, όπως χαρακτηριστικά
τύψεις, ανέφεραν. Ας πούμε.
Ναι, ναι. Όμως, και με διεθνείς μελέτες που έχουν γίνει, η αιτιολογία που έδωσαν οι νοσηλευτές, τόσο εδώ όσο και σε άλλες χώρες, ήταν...
Κόπωση.
Ναι, απίστευτη κόπωση.
Υπερβολική κόπωση και να υποθέσουμε και υποστελέχωση, έτσι.
Ναι, υποστελέχωση φέρνει και την υπερβολική κόπωση. Και το θέμα είναι ότι γενικώς δεν γίνονται τέτοιες μελέτες, ούτως ώστε να απενοχοποιούνται και οι ίδιοι και να διδάσκονται πώς μπορούν να αποφεύγουν αυτά τα λάθη. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
Πάντως, Σοφία, τα στοιχεία αυτά σίγουρα δεν μας καθησυχάζουν. Εν τω μεταξύ, η περίοδος αντιγρυπικού εμβολιασμού έχει ξεκινήσει και το Υπουργείο Υγείας μέσα από σχετική εγκύκλιο επισημαίνει την ανάγκη να εμβολιαστούν όλοι όσοι ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόση από τη γρήπη. Σοφία.
Έχουμε 4 ειδών εμβόλια. Είναι τριδύναμα τα περισσότερα που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό. Το ενισχυμένο απευθύνεται σε εκείνους οι οποίοι είναι νοσοκατασταλμένοι, είναι οι περιηλικές. Και αυτό το γράφει ο γιατρός. Δεν μπορεί να μπει κάποιος μέσα σε ένα φαρμακείο και με το να κάνει τον εμβόλιο αυτό. Πρέπει να το έχει γράψει ο γιατρός. Δηλαδή να κρίνει ένας γιατρός ότι πρέπει να πάρει το ενισχυμένο εμβόλιο. Είναι και ένα τετραδύναμο ακόμα. Το 4ο στέλεχος δεν υπάρχει στα υπόλοιπα εμβόλια και δεν υπήρχε ούτε και πέρυσι σε άλλες χώρες, καθώς ένας από τους ιούς της γρήπης δεν είχε απασχολήσει από το 2020 για αρκετά χρόνια. Υπάρχει και το ρινικό σπρέι. Εκείνοι είναι για παιδιά από 6 Μάλιστα. μηνών έως 5 ετών. Εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουμε ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται, οι άνω των 60, οι ανοσοκατασταλμένοι, αλλά και αυτοί που φροντίζουν βρέφη που δεν μπορούν να εμβολιαστούν, υπερήλικες και ανθρώπους που είναι ανοσοκατασταλμένοι, καθώς επίσης και οι έγκυες αλλά
Σοφία.
Και οι υφύσαρκοι.
Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τώρα θα επιστρέψουμε στην Δέσποινα Συριοπούλου. Είπαμε και νωρίτερα, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών στο Τενεσί. Τι νεότερα έχουμε, Δέσποινα?
Λοιπόν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα της πολιτείας του Τενεσί, τουλάχιστον 19 άτομα αγνοούνται αυτή τη στιγμή από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο λίγο πριν τις 8 το πρωί. Η έκρηξη λοιπόν ήταν κοντά στην ώρα αλλαγής της βάρδιας, γεγονός που αυξάνει τους φόβους για ύπαρξη μεγαλύτερου αριθμού θυμάτων. Στην περιοχή επιχειρούν τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές αναζητώντας και τους αγνοούμενους αλλά και τα αίτια της έκρηξης. Να σου πω ότι σε συνέντευξη τύπου ο Σερίφης της περιοχής είπε ότι δεν έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες για το πόσοι είναι αγνοούμενοι ή πόσα είναι τα θύματα. Προειδοποίησε όμως ότι μπορεί να συνεχιστούν οι μικρές εκρήξεις. Να σου πω, Θάνο, ότι το εργοστάσιο εξειδικεύεται στην παραγωγή και στην αποθήκευση εκρηκτικών για στρατιωτική, αεροδιαστημική και εμπορική χρήση.
Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ιτήθηκε με 3-1 από τη Σκωτία στη Γλασκόβη και έχασε πολύτιμο έδαφος στην πορεία για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Η Ελλάδα χρειάζεται πλέον μόνο νίκες στους 3 τελευταίους αγώνες της για να ελπίζει στα play-off μέσω της δεύτερης θέσης.
Το είπες, με 3 νίκες εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ της προκριματικής φάσης για το παγκόσμιο κύπελλο. Από την άλλη, με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων και πιο συγκεκριμένα με μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική στη Γλασκόβη μεταξύ της Σκωτίας και της Δανίας, μπορεί και να βγει και πρώτη. Mm-hmm. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, υπό την προϋπόθεση η Ελλάδα να κάνει και τις 3 νίκες που της απομένουν. Δηλαδή απέναντι στη Λευκορωσία εκτός έδρας, υποδέχεται τη Σκωτία και την Κυριακή στη Κοπεχάγη, 10 παρατέταρτο αυτή η αναμέτρηση, απέναντι στους Δανούς που είναι και το φαβορί πλέον του ομίλου. Αισιοδοξία αλλά συγκρατημένη από τους διεθνείς και είναι λογικό, καθώς ήταν ένα παιχνίδι το χθεσινό, ναι, το οποίο άλλα περιμέναμε και άλλα βγήκαν. Χθες ο Παναθηναϊκός, για να κλείσω σωστά,
νίκησε.
Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε 86-84 και σήμερα 9 και 4 για την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός υποδέχεται του Μπάι.
Σε ευχαριστώ, Τάσο.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό στον καιρό της χώρας μας, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ανταθούν λίγο, θα φτάσουν το Σάββατο τα 6, την Κυριακή πιθανόν και τα 7 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάνει το μεσημέρι στα υπηρετικά τους 23-24 βαθμούς. Στα νότια τμήματα, σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, πιθανόν ακόμα και 25 βαθμούς. Την Κυριακή, κάποιες λίγες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Ποράδες, στη Βόρεια Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία. Στις υπόλοιπες περιοχές, Σάββατο και Κυριακή, λίγα σύννεφα. Ψύχρα, βέβαια, το πρωί θα έχουμε μονοψήφιες τιμές, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Δευτέρα και Τρίτη θα βρέξει για λίγο στην Δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στους νομούς Μεσσηνίας και Ηλίας. Κάτι άλλο σημαντικό με τον καιρό δεν έχουμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία του Βαγγέλη Σάρη, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λαπαδάκη, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας, και καλό βράδυ σε όλους.